σήμερα από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, το Σωματείο των Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2020. Επομένως, ευχόμαστε από αυτή τη συχνότητα καλή χρονιά αγωνιστική για όλους τους εργαζόμενους. Για το κλάδο μας θα πούμε ότι το Σωματείο μας θα δώσει και φέτος τις δυνάμεις του να μην μείνει το καλή χρονιά, να μην μείνει μόνο ως ευχή, αλλά να είναι μια πραγματικά καλή χρονιά που θα βελτιώσει τη ζωή στους χώρους δουλειάς των εργαζομένων του κλάδου μας και βέβαια γενικότερα. Στη σημερινή εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με μια θεματολογία όσον αφορά τις γενικότερες εξελίξεις, πρώτα απ' όλα από το ασφαλιστικό που αναμένεται μέσα στο Γενάρη, ίσως μέσα στο Γενάρη, να φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, και με τη σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΠΑΜΕ για σύσκεψη αύριο στην αίθουσα οικοδόμων στην πλατεία Κάνικου στις 6.30 το απόγευμα. Σε αυτή τη σύσκεψη καλεί και το σωματείο μας, τους συναδέλφους από τον κλάδο. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζουμε, να παρακολουθήσει κανένας από κοντά τις εξελίξεις και να εμβαθύνει κιόλας το ζήτημα του ασφαλιστικού, που δεν έχει να κάνει βέβαια μόνο με τη σύνταξη ή με τα όρια ηλικίας, αλλά είναι πολύ πιο ευρύτερο, έχει να κάνει με τις συνθήκες υγιεινής μέσα στους χώρους δουλειάς, με την περίθαλψη και την υγεία ευρύτερα, και να εμβαθύνουμε και να δούμε πού πάει η δουλειά, πού το πάνε, δηλαδή τι σκοπό έχουν και τι θέλουν να υλοποιήσουν. Έχουν βέβαια γίνει και αναλύσεις και ξέρουν αρκετοί, ας το πούμε, το τι γίνεται. Εμείς ντροχάδι θα πούμε ότι εκείνο που επιχειρείται σήμερα είναι να ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλεια, δηλαδή να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Όταν λέμε να περάσει στα χέρια των ιδιωτών, εννοούμε να δραστηριοποιούνται εταιρείες που θα αναλάβουν και το κομμάτι της υγείας αλλά και το συνταξιοδοτικό. Οι εταιρείες φυσικά δεν θα το αναλάβουν αυτό από την καλή τους την καρδιά, αλλά γιατί είναι ένα πεδίο κερδοφορίας. Η κερδοφορία βέβαια δεν συνδυάζεται με καλυτέρευση και των όρων υγείας αλλά και τη σύνταξη των εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε και νομίζω ότι αποδεικνύεται και από όλη την ιστορία του συνταξιοδοτικού του ασφαλιστικού ζητήματος. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χαρακτηριστικά, όπως είναι το χρηματιστήριο του 1999, όπου τα αποθεματικά των ταμείων παίχτηκαν στο χρηματιστήριο, δεν χάθηκαν αλλά πήγαν στα χέρια λίγων, φύγαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ζημιά τέτοια που φορτώθηκε πάλι στους εργαζόμενους, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας, δίνοντας μειωμένες συντάξεις. Αντίστοιχο παράδειγμα είχαμε το 2012, όπου επίσης τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων πήγαν για να ανακεφαλαιωθούν, να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, οι οποίες επίσης είχαν ζημιά εκείνη την εποχή. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, τα χρήματα που δίνονται από τους εργαζόμενους μέσα από χρόνια δουλειάς πάνε με αυτή τη λογική στο κεφάλαιο, όπου μέσα από αυτή την τακτική προσπαθεί να καλύψει και τα καταφέρνει, νομίζουμε, γιατί είναι πολλά τα χρήματα των εισφορών των εργαζομένων, να καλύπτει τις ζημιές του. Αυτή είναι, νομίζουμε, σε γενικές γραμμές η λογική που θα εφαρμοστεί και που προσπαθεί να εφαρμοστεί και τώρα, και μάλιστα να απαγειωθεί, να γίνει νόμος. Ένα πιο ιδιαίτερο ζήτημα που μπορούμε και εμείς από τον κλάδο μας να συνεισφέρουμε έχει να κάνει με το τι σημαίνει να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε, θα λέγαμε, το τι σημαίνει ιδιωτική υγεία, το τι σημαίνει η δραστηριοποίηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και η μεγάλη κερδοφορία στις μονάδες ιδιωτικής υγείας. Πραγματικά είναι τεράστια κερδοφορία στις μονάδες υγείας. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τους ισολογισμούς και από τα λογιστικά έγγραφα, αλλά κυρίως αποδεικνύεται από τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται αυτό το διάστημα και το προηγούμενο και μέσα στην περίοδο της κρίσης, όπου μεγάλα μονοπόλια δραστηριοποιήθηκαν στην ιδιωτική υγεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο όμιλος Euromedica εξαγοράστηκε πρόσφατα από μεγάλο μονοπόλιο του εξωτερικού, το Farallon, που σημαίνει δηλαδή ότι επενδύονται ακόμα και σε τέτοιες εταιρείες που είχαν μεγάλα δάνεια, κόκκινα δάνεια, επενδύονται τεράστια ποσά, που σημαίνει ότι θα έχουν και μεγάλη κερδοφορία. Επενδύονται λοιπόν στην ιδιωτική υγεία ποσά, όπως και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και αυτή τη στιγμή εκείνο που επιχειρείται από την κυβέρνηση είναι να παγιωθεί, να γίνει, ας το πούμε έτσι, μονόδρομος η προσφυγή των εργαζομένων τόσο στα ιδιωτικά νοσοκομεία, όσο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι, νομίζουμε, το ζήτημα. Από την μεριά των εργαζομένων, οι συνθήκες, παρά τη μεγάλη κερδοφορία, όπως είπα, που προανέφερα, οι συνθήκες εργασίας πηγαίνουν συνεχώς από το κακό στο χειρότερο, και αφορά όλο αυτό το πλέγμα που αφορά όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ειδικές περιπτώσεις που έχουμε στον κλάδο μας. Τα επιδόματα δηλαδή που κοπήκανε, οι μισθοί έχουν μία μείωση, έχουν σημειώσει μείωση περίπου 40%, μόνο μισθολογικό κόστος δηλαδή. Αν συνυπολογίσουμε και την πτώση της αγοραστικής δύναμης, καταλαβαίνουμε ότι ένας εργαζόμενος σήμερα σε μια μονάδα υπερκερδοφόρα της ιδιωτικής υγείας με πολύ μεγάλη δυσκολία τα βγάζει πέρα. Από την άλλη μεριά, από την άποψη του ασφαλισμένου, νομίζουμε ότι είναι ξεκάθαρο και όλοι έχουμε αυτή την γνώμη και την εμπειρία, ότι κάποιος εργαζόμενος ο οποίος δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια ή δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, στερείται ακόμα και των στοιχειωδών δυνατοτήτων περίθαλψης ή εξετάσεων και γενικότερα πρόσβαση στις δομές υγείας. Και είναι, βέβαια, θα λέγαμε, τελείως αντιφατικό και αντικρουόμενο το γεγονός ότι, ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση από την άποψη της πρόσβασης στην υγεία, από την άλλη μεριά υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα που αναδεικνύεται, τη βλέπουμε εμείς σαν εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, μια τεχνολογική δηλαδή δυνατότητα, και πολλές εξετάσεις να γίνονται και πολύ φθηνά έως και δωρεάν, και περίθαλψη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό να υπάρχει, και παρόλα αυτά ο εργαζόμενος κόσμος τη στερείται, ακριβώς γιατί μεσολαβεί η κερδοφορία. Αυτό, νομίζω, είναι και το σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να αναδείξουμε κι εμείς από τον κλάδο μας για το ασφαλιστικό σύστημα. Με αυτή, λοιπόν, την έννοια καλούμε και τους εργαζόμενους του κλάδου μας να πάρουν μέρος αύριο στη σύσκεψη, να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί φαίνεται ότι θα επιδιώκεται να έρθει το ασφαλιστικό από την κυβέρνηση. Thank you.
τρεις μήνες στην Αράδα με του καπετάνιου τη μηγάδα. Μάθημα πορείας νυχτερινό σε ένα μαγαζί του Νοζιμπή. Πήρε στο μαχαίρι δυο σελίνια. Αχτές της Αφρικής πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι, τα φαναριά πια δεν τα θυμάσαι και το ωραίο γλυκό της Κυριακής.
Ασφαλιστικό σύστημα, θα ήταν νομίζω παράληψη να μην πούμε δύο λόγια για το ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορά σήμερα τα νοσοκομεία. ΣΔΙΤ λοιπόν είναι ουσιαστικά η επέλαση των ιδιωτικών εταιριών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Φυσικά το ΣΔΙΤ δεν έρχεται τώρα, αλλά υπάρχει γιατί μια σειρά υπηρεσίες, τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ότι μια σειρά υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, των δημόσιων δομών υγείας θα ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι θα τις εκμεταλλεύονται, θα απασχολούν προσωπικό και θα αξιοποιούν και θα εκμεταλλεύονται αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό υπάρχει και σήμερα, είναι δηλαδή λάθος να πούμε ότι τώρα θα έρθει, γιατί υπάρχει σε μια σειρά υπηρεσίες, θα λέγαμε συσσαγωγικά περιφερειακές, όπως είναι οι υπηρεσίες σύτησης, καθαριότητας κλπ, που στα δημόσια νοσοκομεία δουλεύονται, ανήκουν σε εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες τις αξιοποιούν, παίρνουν πολλά μεγάλα ποσά από το δημόσιο χρήμα, ενώ οι σχέσεις εργασίας στους εργαζόμενους είναι κυριολεκτικά άθλιες στις περισσότερες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα όμως μια εξέλιξη που έχουμε και που θα πιθανό να τη δούμε και στις επόμενες μέρες είναι η προσπάθεια να παραδοθούν και μια σειρά υπηρεσίες που έχουν να κάνουν αμιγώς με το αντικείμενο, δηλαδή ιατρικές υπηρεσίες, σε ιδιώτες, σε μεγάλες εταιρείες της ιδιωτικής υγείας. Πρόσφατα έχει γίνει μια προσπάθεια να γίνουν η μερίδα για τα ΣΔΙΤ, γίνονται και άλλες και άλλου τύπου σεμινάρια ή τέτοιες προσπάθειες που προσπαθούν με έναν τρόπο να ενισχύσουν αυτή τη λογική και να στρώσουν το έδαφος για την επέλαση των εταιριών. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να έχουν παράδειγμα τις υπηρεσίες εξετάσεων το πρωτοβάθμιο επίπεδου, δηλαδή από τις γενικές αίματος, ας πούμε, που είναι οι πιο απλές, μέχρι αξονικές, υπέρηχους κλπ. Και αυτά αντί να γίνονται στο δημόσιο νοσοκομείο δωρεάν από το δημόσιο νοσοκομείο, από τη δημόσια δομή δηλαδή υγείας, να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα βρίσκονται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα παίρνουν μεγάλο, όπως είπαμε, ποσό χρημάτων από το δημόσιο χρήμα, θα πληρώνουν και οι εξεταζόμενοι. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί θα μεσολαβήσει αυτό που λέμε κερδοφορία. Και όταν υπάρχει κερδοφορία, είναι φυσικό και επόμενο ότι θα χάνουν και οι εξεταζόμενοι και αυτοί που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Οι εργασιακές σχέσεις δηλαδή θα χειροτερεύουν αντί να γίνονται καλύτερες και θα παρασύρουν μάλιστα και το δημόσιο και τον εργαζόμενο που είναι στο κρατικό νοσοκομείο. Είναι λοιπόν και αυτό το ζήτημα, το ΤΑΣΔΙ, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οπωσδήποτε δένει με το ασφαλιστικό. Να προχωρήσω να πω γιατί ένα ακόμα ζήτημα που ήθελα να θίξουμε είναι η απεργιακή κινητοποίηση που βρίσκονται από τις μέρες πριν από τις γιορτές και συνεχίζουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ. Το σωματείο μας έχει εκφράσει και εγγράφος με ανακοίνωση την αλληλεγγύη στους και τη συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Είναι ένας αγώνας που είναι και δυνατός και έχει μεγάλη επιτυχία και απήχηση. Έχει πολλές ημέρες που είναι σε απεργία οι εργαζόμενοι, αλλά είναι και ένα χρήσιμο παράδειγμα για να δούμε και πώς δρά και η εργοδοσία σε ένα μεγάλο μονοπωλιακό όμιλο από τους πιο κερδοφόρους και τους πιο μεγάλους της ελληνικής οικονομίας. Η εργοδοσία λοιπόν στον ΟΤΕ, μπορούμε να πούμε μάλλον ότι ένα παράδειγμα που μπορούμε να το αντλήσουμε και για το δικό μας κλάδο, είναι αυτό που λέμε ότι η κερδοφορία και η ανάπτυξη θα φέρει και τα κέρδη θα φέρουν και καλυτέρευση των όρων ζωής των εργαζομένων. Αυτό πραγματικά κατέρευσε σαν επιχείρημα και αποδείχθηκε αυτό και αποκαλύφθηκε μέσα από τις κινητοποίησεις των συναδέλφων του ΟΤΕ, γιατί όπως λένε και οι εργαζόμενοι από τα σωματεία, 350 εκατομμύρια ήταν τα κέρδη τα οποία μοιράστηκαν στους μετόχους, δηλαδή όχι απλά το σύνολο των κερδών, αλλά τα κέρδη που πήγανε στους μετόχους, δηλαδή ποσό υπερπολαπλάσιο από τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τα μεγέθη. Και από την άλλη μεριά η εργοδοσία του ΟΤΕ επιμένει να συνεχίζει την επιθετική της πολιτική, να απολύει εργαζόμενους παρά το γεγονός ότι ακόμα και μέσα στη σύμβαση έχει προβλεφθεί να μην γίνουν απολύσεις, να δίνει υπηρεσίες σε εργολαβικές εταιρείες, να φτιάχνει θυγατρικές για να μην εντάξει εργαζόμενους στη συλλογική σύμβαση. Ακολουθεί δηλαδή μια επιθετική πολιτική με αποτέλεσμα σήμερα ο εργαζόμενος στον ΟΤΕ να έχει κατακαιρματιστεί, να υπάρχουν μεγάλο εύρος συμβάσεων και συνθηκών εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι με 500 και 400 ευρώ που εργάζονται συνήθως στα τηλεφωνικά κέντρα. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι πραγματικά μεγάλο ζήτημα και κέρδος, θα έλεγα, όχι για τον ΟΤΕ αλλά για όλους τους εργαζόμενους, αυτός ο απεργιακός αγώνας που διεξάγεται αυτές τις μέρες να έχει επιτυχία. Επίσης πρέπει να πούμε και να καταγγείλουμε τις συλλήψεις εργαζομένων συνδικαλιστών που γίνανε στη Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση κατά εντολή της εργοδοσίας. Γίνανε μηνύσεις δηλαδή, γιατί περιφορούσαν την απεργία σε υποκατάστημα του ΟΤΕ. Και εδώ δείχνει επίσης ένα άλλο χρήσιμο παράδειγμα, θα λέγαμε, που δείχνει ότι πραγματικά η εργοδοσία και η κυβέρνηση είναι αμήλικτη, γιατί υπάρχει ευθύνη και της κυβέρνησης που στρώνουν το έδαφος. Θυμόμαστε τώρα τις τελευταίες μέρες είχαν κάνει και την κουβέντα ότι δεν μπορεί λίγοι απεργοί να εμποδίζουν τους πολλούς εργαζόμενους. Έστρωσε δηλαδή η κυβέρνηση το έδαφος, άνοιξε το δρόμο για να γίνει αυτή η επιθετική κίνηση που είδαμε στον ΟΤΕ. Η εργοδοσία λοιπόν χρησιμοποίησε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη λογική μια προσπάθεια ενσωμάτωσης, προσπάθησε δηλαδή να εντάξει τους εργαζόμενους στην κερδοφορία, να δώσει ας πούμε την ψευδαίσθηση ότι με την κερδοφορία οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν και αυτοί οι καλύτερες σχέσεις εργασίας. Και σήμερα που αυτό δεν αποκαλύφθηκε ότι δεν γίνεται και το ξέρουν όλοι, χρησιμοποιεί την καταστολή. Καταδικάζουμε λοιπόν αυτή την ενέργεια, αλλά και δηλώνουμε πάλι τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους στο ΟΤΕ. Νομίζω ότι μια επιτυχία, το επαναλαμβάνω, θα ανοίξει δρόμο και σε άλλες εταιρείες και σε άλλους κλάδους, που επίσης υπάρχει μεγάλη κερδοφορία και μεγάλη εκμετάλλευση.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή τους έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτό, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές, και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Κάναμε μια εκτενή αναφορά σε ζητήματα που δεν αφορούν τον κλάδο, αλλά νομίζουμε ότι έχουμε άμεση σχέση, δεν αφορούν τουλάχιστον άμεσα. Αλλά θα πούμε και δύο λόγια για τις εξελίξεις με την κλαδική σύμβαση στις ιδιωτικές κλινικές. Το σωματείο μας αποκάλυψε πρώτο στους εργαζόμενους του κλάδου ότι οι εργοδότες επιδιώκουν να υπογράψουν, κάναν πρόταση μάλλον, να υπογραφεί κλαδική σύμβαση με αύξηση 1%, μηδαμινή δηλαδή αύξηση, και μάλιστα να γίνει και περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι μια πρόταση κοροϊδία που δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή από τους εργαζόμενους του κλάδου. Το σωματείο έχει κάνει εξόρμηση και έχει μοιράσει περίπου 1.500 ανακοινώσεις. Σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε με συναδέλφους, πραγματικά χαρακτηρίζεται κοροϊδία αυτή η πρόταση των εργοδοτών. Αλλά εκείνο που θα λέγαμε είναι ότι εντάξει, εργοδότες είναι, πάντοτε θέλουν να βγάλουν και από τη μήγα ξύγκη, να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία υπάρχει πλέον καθολικά, ας πούμε, σε όλους. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να πούμε και δύο λόγια για το πώς χειρίζεται το ζήτημα το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, η ηγεσία της ΟΣΝΙΕ, η οποία είναι και η... Είναι οι συνδικαλιστές, τέλος πάντων, που έχουν αναλάβει τις περιβόητες διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Στην πραγματικότητα, διαπραγματεύσεις δεν γίνονται καμιά συζήτηση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια επίσημη, ας το πούμε, ανταλλαγή απόψεων. Ό,τι πληροφορία τη μαθαίνουμε με μεγάλη δυσκολία. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε σχέδιο, ούτε πρόταση από την Ομοσπονδία. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε είναι ότι το σαν ένα μικρό ιστορικό είναι ότι, και πρέπει να ξέρουν και οι συνάδελφοι, είναι ότι στις 31 Οκτώβρη είχε πραγματοποιηθεί η σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία με κύριο ζήτημα την ενημέρωση σχετικά με την κλαδική σύμβαση, απολογισμός προγενέστερων απεργιακών κινητοποιήσεων και προγραμματισμός νέων. Το αναφέρω ακριβώς όπως ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης της σύσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Εκεί λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, από την πλευρά των συνδικαλιστών που εκφράζονται και στο κλαδικό σωματείο, είχαμε προτείνει να γίνει ανοιχτή σύσκεψη όλων των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων με δυνατότητα συμμετοχής όποιου εργαζόμενου ήθελε, για να συναποφασίσουμε και να καταθέσουμε, να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, ένα στόχο δηλαδή για υπογραφή σύμβασης. Εμείς εκείνο που προτείναμε είναι να διεκδικηθεί κλαδική σύμβαση με αύξηση 10%, 15% στους βασικούς μισθούς και επαναφορά των επιδομάτων και των ειδικών ωραρίων που είχαν κοπεί το 2012. Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, η οποία βέβαια πήρε μια απόφαση, ας πούμε, θολή και αόριστη για μια σύσκεψη στο μέλλον και έκλεισε εκεί το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στους χώρους δουλειάς. Πολλοί εργαζόμενοι παρετούνται, φεύγουν από τη δουλειά και λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και σε συνδυασμό με τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και παρόλα αυτά φεύγουν για αυτούς τους λόγους που προανέφερα. Από την άλλη μεριά, διευθυντικά στελέχη ομήλων βεβαιώνουν ότι από την 1η του χρόνου, από το Γενάρη του 2020, από τώρα δηλαδή, θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, θα υπάρχουν αυξήσεις και θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Στις 17 του Δεκέμβρη, λίγες μέρες πριν από τις γιορτές, το σωματείο μας πραγματοποίησε εξόρμηση στον Όμιλο Υγεία, που είναι από τους πιο μεγάλους ομίλους στον κλάδο, όπου καταγγείλαμε, συλλητεύσαμε, να το πω έτσι, αυτή την απαράδεκτη πρόταση των εργοδοτών να προτείνουν δηλαδή μηδαμινές μειώσεις 1%. Η ανακοίνωση αυτή έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο από ό,τι φάνηκε, γιατί και η Ομοσπονδία, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, που τόσο καιρό δεν έλεγε κάτι για τις συζητήσεις που κάνει με τους εργοδότες, έβγαλε την ίδια μέρα ανακοίνωση όπου όντως βεβαίωσε, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση των εργοδοτών είναι να γίνει αύξηση 1%, μηδαμινή αύξηση, και μάλιστα να χτυπήσουν και το ανθυγιεινό επίδομα. Το ανθυγιεινό επίδομα καταλαβαίνουμε όλοι για τον κλάδο μας τι σημαίνει, γιατί είναι μια εργασία που οι περισσότερες ειδικότητες είναι πραγματικά εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Δεν είναι δηλαδή ένα επίδομα που δίνεται, ας πούμε, χωρίς λόγο. Και μάλιστα, όπως έχει γίνει το νομικό πλαίσιο σήμερα με τη λήξη των κλαδικών συμβάσεων, είναι τραγελαφικό, ας πούμε, ότι το ανθυγιεινό επίδομα δεν δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους της ίδιας ειδικότητας. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι, και ποιος μπορεί να το φανταστεί τώρα αυτό, ότι μπορεί να είναι δύο νοσοκόμοι που δουλεύουν ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες και ένας να παίρνει ανθυγιεινό και ένας να μην παίρνει. Δηλαδή να αναγνωρίζεται για έναν ότι είναι ανθυγιεινή η εργασία και για έναν συνάδελφο που κάνει ακριβώς την ίδια εργασία να μην το αναγνωρίζεται αυτό το επίδομα. Εν πάση περιπτώσει, θέλουν λοιπόν, φάνηκε ότι η εργοδοσία θέλει να χτυπήσει και αυτό το δικαίωμα, το επίδομα δηλαδή ανθυγιεινής εργασίας. Η ΟΣΝΗ λοιπόν, η Ομοσπονδία, το Προεδρείο μάλλον, η ηγεσία της Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε για τις προτάσεις των εργοδοτών και κάλεσε σε νέο διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 Γενάρη με θέμα, προσέξτε, ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση με τον εργοδοτικό φορέα, προγραμματισμός απεργιακών κινητοποίησεων. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που είχε γίνει το διοικητικό συμβούλιο 3 μήνες πριν. Από τότε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε για απεργιακές κινητοποίησεις φυσικά, ούτε ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση, ούτε τίποτα. Το σωματείο μας θεωρούμε ότι είχε μια έγκαιρη, αποκάλυψε έγκαιρα στους εργαζόμενους του κλάδου το σχέδιο της εργοδοσίας και συμβάλαμε να μην γίνουν πράξη αυτές οι αξιώσεις. Ένα γεγονός που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι απευθυνθήκαμε στους εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά αυτοί οι φορείς που ασκούν την πίεση και στους συνδικαλιστές και στους εργοδότες και στην κυβέρνηση, θα λέγαμε. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στους εργαζόμενους και δεν πήγαμε με παρακάλια στην εργοδοσία. Η πίεση είχε ως αποτέλεσμα και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον να δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τέτοια σύμβαση. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή η λογική, η τακτική των μυστικών διαπραγματεύσεων, της συζήτησης για κλαδική σύμβαση από μια μερίδα συνδικαλιστών που δεν ξέρει κανένας το τι συζητάνε, τι σχέδιο έχουν, τι αιτήματα έχουν, είναι πραγματικά καταστροφική για τον κλάδο. Γιατί αντί να ασκείται πίεση στην εργοδοσία, αντί να ασκείται, να βγαίνουν πραγματικά στην επιφάνεια οι ανάγκες του εργαζόμενου σήμερα, που είναι, θα λέγαμε, μπορούμε εκεί να κάνουμε και τη συζήτηση και να έχουμε και τις διαφωνίες μας και τις συμφωνίες μας όσον αφορά την ανάγκη των εργαζόμενων. Αντί λοιπόν να γίνεται εκεί η κουβέντα γίνεται για τις αξιώσεις των εργοδοτών. Και έτσι λοιπόν οι εργοδότες, σε έναν κλάδο, επαναλαμβάνω, που έχει μεγάλη κερδοφορία και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη, αντί να πιέζονται, αντίθετα, ζητάνε και άλλες μειώσεις. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό συμπέρασμα που πρέπει στον κλάδο μας να ξεπεράσουμε πια αυτή την τακτική και να πάμε, ας πούμε, θαραλέα και μαζικά και συνολικά και συλλογικά για να διεκδικήσουμε πραγματικά σύμβαση η οποία θα ικανοποιεί, θα βελτιώσει, θα δούμε βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Άλλωστε, όταν μιλάμε, όταν λέει κάποιος για απεργία ή για αγώνες κλπ, για να είναι πραγματικότητα αυτό το που λέει και να μην είναι λόγια το αέρα, θα πρέπει πραγματικά ο εργαζόμενος ο οποίος θα απεργήσει ή θα αγωνιστεί, να αγωνιστεί για την πραγματική βελτίωση της ζωής του. Δεν μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος σήμερα να αγωνίζεται, να απεργήσει για να πάρει 1% αύξηση. Είναι, θα λέγαμε, χαμένη υπόθεση από την αρχή. Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι θα επαναφέρουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΝΗ, αλλά κυρίως στην Ομοσπονδία, αλλά κυρίως στους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς, επαναφέρουμε και ξαναθέτουμε τα αιτήματα που είναι αύξηση 15% στους βασικούς μισθούς, επαναφορά μειωμένων ωραρίων και ειδικών αδειών που χάθηκαν από το 2012, ωράρια όμως που ισχύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία, και επαναφορά επιδομάτων που κόπηκαν. Νομίζω αυτό είναι ένα πλαίσιο πάλις που συσπυρώνει όλους τους εργαζόμενους, θα έλεγα, στην ιδιωτική υγεία, και είναι και ένα πλαίσιο πάλις που μπορεί πραγματικά να διεκδικηθεί. Τέλος, για να τελειώσω με αυτή την αναφορά για το θέμα της κλαδικής σύμβασης, έχει σημασία να πούμε, και εδώ το συνδυάζω και με το παράδειγμα του ΟΤΕ, ότι κατέρευσε αυτό το παραμύθι τόσων χρόνων ότι να κάνουμε υπομονή, να ξεπεράσουμε την κρίση, γιατί σήμερα πραγματικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει κερδοφορία στους μεγάλους ομίλους. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, βλέπουμε όλοι, γινόμαστε μάρτυρες μονάδων καινούριων που ανοίγουν, τα έχουμε αναφέρει και αναλυτικά πόσα υποκαταστήματα έχουν ανοίξει, τι επενδύσεις γίνονται σε υλικοτεχνική υποδομή, εξαγορές, μεγάλα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική υγεία, και από την άλλη, ενώ υπάρχει αυτή η κερδοφορία, οι εργασιακές σχέσεις, οι μισθοί, τα δικαιώματα είναι πραγματικά κουτσουρεμένα. Και από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι κατέρευσε αυτό, και επίσης ότι πρέπει να πούμε ότι είναι προκλητικό που η εργοδοσία χρησιμοποιεί πολλές φορές τον τελευταίο καιρό τους νέους εργαζόμενους και τους άθλιους μισθούς. Προσπαθεί να φτιάξει, δηλαδή να διασπάσει τους εργαζόμενους. Τάχα μου, ας πούμε, τους πήρε ο πόνος για τους νέους που θέλουν να τους δώσουν μία αύξηση, και στην πραγματικότητα εκείνο που επιδιώκεται είναι να κατεβάσουν συνολικά το μέσο μισθό και να αποκτήσουν και από αυτή τη διαδικασία, να μειώσουν κι άλλο το μισθολογικό κόστος. Είναι πραγματικά προκλητικό ότι χρησιμοποιούν τους νέους εργαζόμενους ότι δήθεν θα ανέβουν οι μισθοί τους, λες και το να ανέβει κάποιος από τα 350 ευρώ και να πάει στα 355 είναι κάποια αύξηση που θα βελτιώσει τη ζωή του. Παρ' όλα αυτά το αξιοποιούν. Θα έλεγα είναι και κάτι παράλληλο με αυτό που είδαμε και το τελευταίο διάστημα με την ιστορία με τον κατώτατο μισθό, που πήγε από τα 586 μεικτά, 586 καθαρά, ας το πούμε έτσι, που έγινε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, είδαμε ότι οι εργαζόμενοι που πριν από 10 χρόνια αμείβονταν με 700 ευρώ και λέγαμε τότε για τη γενιά των 700 ευρώ, που ήταν πραγματικά πολύ λίγα τα χρήματα, ήταν άθλιοι μισθοί, φτάσαν να παίρνουν 500 ευρώ ή 8 ώρες, οι εξάωροι 400, μέχρι και 300 ευρώ παίρνανε οι τετράωροι, και σήμερα αξιοποιούνται αυτοί οι άθλοι μισθοί για να κατεβούν, όχι για να ανεβούνε, όχι για να καλυτερεύσουν οι όροι αυτών των εργαζόμενων, των νέων ας πούμε, αλλά για να κατεβεί ο μέσος μισθός, να κατεβούν δηλαδή αυτοί που παίρνουν σήμερα 700 και 800 ευρώ και 900 ευρώ, οι οποίοι, τους οποίους μάλιστα εργαζόμενους, η εργοδοσία τους θεωρεί υψηλόμισθους. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό, ότι όταν λέμε δηλαδή και συνθηματολογικά πολλές φορές να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες του εργαζόμενου, αυτό έχει σημασία να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες, γιατί σήμερα δεν μπορεί με αυτές τις συνθήκες δουλειάς, με αυτή την κερδοφορία που υπάρχει, να θεωρούμε έναν εργαζόμενο που παίρνει 700-800 ευρώ ως υψηλόμισθο και ότι έχει καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή η αναφορά ήθελα να κάνω και για τον κλάδο μας, για τις εξελίξεις. Είπαμε ότι έχουμε διοικητικό συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή στην Ομοσπονδία, όπου θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα, και την επόμενη Τρίτη στις 17 του μήνα θα γίνει σύσκεψη στο κλαδικό σωματείο, όπου θα ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις σε σχέση κυρίως με την κλαδική σύμβαση και για άλλα ζητήματα του κλάδου, και θα συντονίσουμε τις επόμενες ενεργείες μας. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά το ΠΑΜΕ για το βήμα που μας δίνει.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώριε κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαϊ, παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνει στο στρατή που πάει για το ντεπό.